на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Читаємо Быкова. Год тому політики і громадські діячі, письменники і мастаки, дипломати і музики читали у ефіри «Свободи» улюблені фрагменти быковських твораў. Гэтымі днямі, калі сповнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Владзіміровича Быкова, мы паўтараем архіўныя запісы. Сёння ў эфіры гучыць запіс голосу чалавека, які ўжо пайшоў жыцця. Пісьменнік Валянцін Тарас быў даўнім сябрам Васіля Быкова. Менавіта яго Васіль Быков папрасіў перакласці на расейскую «Доўгую дарогу дадому». Запіс Валянціна Тараса зроблены ў чэрвені 2008 году.
У кожнага з нас свой Васіль Быков. Пра майго я распавёў у сваёй кнізе «На выспы ўспаміны» ў раздзеле «Дарога да Васіля». Пра нялёгкую дарогу, набліжэння да Васіля, ад звычайнага знаёмства да сяброўства, да высокіх крытэрыяў маралі і сумлення ў жыцці і ў літаратуры. Што да твораў, то ўсе яны для мяне важныя. Гэта вялізная частка майго багажу. Але асабліва дарагая мне аповесць «Аблава», з якой я, можна сказаць, параднюся. Некалі па просьбе Васіля пераклаў я на расейскую мову для часопіса «Новы мір». Яна пра 30-е гады, пра лёс раскулашанага селяніна Хвёдара Роўбы, які ўцёк з сталінскіх лагераў у родныя мясціны. А там наладзілі на яго аблаву, як на звера. Урывачак з гэтай аповесці я і прачытаю.
У эфіры запіс голосу Валянціна Тараса зроблены ў чэрвені 2008 году. Валянцін Тарас чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкова «Аблава».
Васіль Быков. Фрагмент з аповесці «Аблава». Фінальная частка. Роўба хаваецца ў багне. Адсюжу ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі. Все ўнутры ў яго сцялася ў тугі хваравіты вузел, каб толькі стрываць. Але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, ўсё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці. Варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездзень. Цяжкая суконная паддзёлка ўладна цягнула ўніз, па сталы зрабіліся, мабыць, пудовымі, і таксама цягнулі за ногі. Але ён трымаўся, немаведама, на што спадзяючыся, і часта дробненька дыхаў, бы рыбіна, выкінутая на пясок. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то! Грамадзянін Роўба, ад ліца савецкай улады папярэджваю!» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў, ён толькі марудзіў, дарма аднак марудзіў, недзе зблізку за лазняком пачулася. Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве. О, людзі, людзі, за што ж вы так? Людзі. Аднак яны ўжо лезуць. Хвёдар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. У руках аднаго матляўся даўгі шост палка. Чи не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іхнія галовы у кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабыць, камсамольцы з раёна. Недзе за кустамі, паблізу, басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад гэтых слоў у Хвёдара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка!» – раптам падумаў Хвёдар, «і яму валесці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні». Тыя двое шастамі, аднак, ці не згубілі яго сляды, трохі павярнулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся наогул. Ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо бадай што сышоў з гэтага. На гэтым заставалася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Боже, ніколі у його не було думки забіть себе, завжди він напантана змагався за життя, а тут во мусіць. Однак, може, він хоч перед концом оглядить сина. Бідний Миколка, що він переживає тепер? Певно, що не по своїй волі, він змушений, може, йому загадали, як і вищий начальник, бо, мабуть же, єсть і над ним начальник, і послали його ловити у лісі батьку, якого він вирекся. Коли вирекся, так, мабуть, можна і ловити. Але коли такое махчима, тоді як же жить? Може, йому ще загадають, зловивши, учинить допит над батьком, і син змушений його катувати? Боже, на що ти створив тоді білий світ? Ляшок, вань туди порані! Это так само Миколка, однекуть здаля, твердым начальницким голосом, якого не ведал Хвёдор. Той голос ён набыл уже без батьки. Счастливая его мати, что не бачит того и не чуя.
Фрагмент заповісті Василя Быкова «Аблава» читал Валянтин Тарас. Запис зроблена у червені 2008 году. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі передача «Читаємо Быкова». Про Василя Быкова говорить поет Сергій Законніков.
У кожного білоруса є свій Быков. Письменник агульночеловечого масштабу, перекладений на десятки мов світу, не мог не закрануть серце людей, серед яких жив і створав. Є і мой Быков. Він не опранутий у шиковний парадний гарнітур класика, а стоїть перед моїми очима вельми будьонно, у някіткай з теплой курцы, у беретику, со своей такой юнацкой, крыху сарамливой, неповторно быковской усмешкою, с мудрыми искрынками разумення у позірку. И все написанное им вярэдзіць мою душу непрыгладжанымі, вугловатыми, шурпатыми радками, адгукаецца ў ёй так само не святочна, а толькі роздумна, тривожна и шчымліва. Василий Владимирович подарил мне шмат тепла, ласки, а яшчэ і своих книг с сардэчнымі, неповторными надписами. На книзе публицистики «На крыжах» ён позначил Сергею Законникову, с яким разом висеть на крыжах. Такая доля. В. Быков. Я вспоминаю гэты словы, старейшая сябра, словы трагичные. Однак яны гучать, як найвышейшая узнагорода от яго, як знак непорывной едности наших душ. Я прочитаю заключные радки оповядання Василя Быкова «На чорных лядах», присвеченого героям Слуцкого повстання, змагання за незалежную Беларусь. Загнаные, стиснутые червоноармейцкой облогой, яны вырашили забить себе. Отрымливалося не по-человечи и не по-боску, але іншого выйсця не было. Жить застався только юный повстанец, 15-годовый Володька Сулашчык, якому командир загадал закопать братскую могилу так, каб и следу не засталося, каб над ими, мертвыми, ніхто не здзекаваўся.
Паэт Сергей Законніков чытае урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах».
Урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах». Міжволі мерцвеючы, у страхавітым напружанні, яны чакалі стрэлу. У барабане нагана еще заставалося 3 патроны. Але ж тут их стояло 4. Гэтае открыццё сперша збянтэжыла командира, а затым раптом узрадавала. Здаецца, яно давало нейкое выйсце в непростой ситуации, про якую он цяпер напружено думал. Калі, як заўжды, боязна вычакаўшы стрэлу, яны азірнуліся, дык казак адчуў, што настала яго чарга. Без напамінку або загаду ён разам са стрэльбай лёгка шаснуў у яму, дзе праз кароткі час трэснуў рэвальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль змярцвелы Володька. «Сулашчык!» — гукнуў да яго камандзір. «Пастой!» — Володька спыніўся, ледзьве ўстрымаўшыся на беражку ямы. Ён нават не зірнуў туды, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, заданне — закапаць, зараўняць, каб следу не засталося. І жыві!» «Я? Ты? А хто ж? Живі! За нас, за батьку! Дай я тебе обдиму!» Неспритно, одной рукой, командир немоцно обняв Володьку. Трохи помарудив, і таксама, густа абрушваючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Валодзька застаўся стаяць, прыгаломшаны, разгублены, працяты адным пытаннем: як гэта жыві? Адзін? За ўсіх? Але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела, і ён стаяў, агалошаны, аднак раптоўнай надзеяй, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшыя памкненні, разбудзіла новыя пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Валодзька заставаўся жыць. Пасля ён закопваў яму магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз, саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб рыдлёўкаю рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацьку ён закапаў на прырэчнай балацявіне ў тарфяніку. Выкупаць глыбока там не было як, падступала балотная вада, ды часу надарылася якая гадзіна. Такі вось лёс чалавека, якога Валодзька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь, і за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на Нарымскай катарзе, нажыў там сухоты. За той час без бацькавічам падрос у клецку Валодзька. Доўгія гады марыў, як дачакаецца і сустрэне з катаргі свайго сацыяліста-бацьку, як яны затым будуць заўсёды разам. І праўда, дачакаўся. Ды разам давялося пабыць нямнога. Бацьку зноў паклікала Беларусь. Ідучы на фармаванне палка, той ні за што не схацеў браць з сабой 15-ти